Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Aká budúcnosť čaká Slovensko? Kam vlastne smerujeme a hlavne, ako to chceme dosiahnuť? Ako má fungovať naša ekonomika? Aké opatrenia by pre ňu a nás občanov boli najlepšie? No a čo naše životné prostredie, ktoré čelí tlaku lobistov aj politikov? Ako si predstavujeme spravodlivosť a našu bezpečnosť? Vláda si v Slovenskej akadémii vied objednala víziu a stratégiu rozvoja do roku 2040. Čo všetko v tej vízii a stratégii bude? Ako a s kým ju akademici tvoria a dokedy ju majú vláde odovzdať? Na nedopadne to potom tak, ako so správou o mRNA vakcínach, ktorú vláda tiež zadala Slovenskej akadémii vied za 350 000 eur, no potom o nej ani nerokovala. A čo dokáže nový superpočítač, ktorý Slovenská akadémia vied práve spúšťa do ostrej prevádzky? No o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s našim špičkovým jadrovým fyzikom, ale takisto v tomto momente aj predsedom Slovenskej akadémie vied Martinom Venhartom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Príjemný dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Naopak, to my veľmi pekne ďakujeme, že ste opäť u nás. A aj v tej súvislosti, keďže sme sa o tom, pán predseda, už rozprávali, aj pri tých našich predchádzajúcich rozhovoroch, okrem toho, že ste predsedom našich akademikov, ste aj špičkovým slovenským jadrovým fyzikom a bavili sme sa o tom, že ste sa uchádzali o špičkový ECR grant Európskej únie. To je typ grantov, o ktorý sa môžu naozaj hlásiť len tí najšpičkovejší vedci, ktorí už majú za sebou podstatný výskum aj s podstatnými výsledkami. Tak povedzte, že v akej polohe je to vlastne dnes?
Takže tento grant, ERC Advanced Grant, je to teda najvyššia forma ERC grantov.
Vy ste získali grantov, aj najvyššie hodnotenie.
Najvyššie možné hodnotenie A, ten projekt bol navrhnutý na financovanie. Bohužiaľ pre nedostatočné množstvo alokovaných prostriedkov v tej výzve tie financovanie nezískali. Jednoducho boli tam aj lepšie projekty, ktoré boli takto hodnotené.
Rozumiem.
To sa stáva, to ale nič nemení na tej vysokej úrovni, ktorú uznala hodnotiaca komisia. Čiže my sme teraz v štádiu, že prepracovávame tento projekt, zohľadňujeme tie pripomienky, pretože keďže boli tam aj lepšie projekty, tak prirodzene tie posudky obsahujú aj podľa môjho názoru oprávnenú kritiku, takže zohľadňujeme tieto kritické pripomienky, pripravujeme novú žiadosť, ktorou sa pokúsime znova uchádzať v tohtoročnej výzve a veľmi radi by sme už urobili všetko preto, aby sme mierili naozaj do čierneho.
No dobre, pán predseda, ale ak podstatná komisia zhodnotí, že tá žiadosť o financovanie toho výskumu bola naozaj špičková a obsah toho je absolútne špičkový a hodnotí ho tou najvyššou možnou známkou, teda A, nemal by pomôcť štát do momentu, kým povedzme sa vám nepodarí opätovne uchádzať a aj získať peniaze?
Napríklad Česká republika má vypracovaný celý mechanizmus, že v prípade takéhoto hodnotenia financujú tieto projekty v plnej výške, tak ako boli navrhnuté, ale s prostriedkou štátneho
rozpočtu. Že akoby automaticky, hej?
Áno, Slovenská republika takýto mechanizmus zatiaľ nemá, čiže je to niečo, kde si budeme musieť splniť istú domácu úlohu a myslím si, že nič by tak nepomohlo vede na Slovensku ako takýto mechanizmus. Ako pre nás už v tejto chvíli je dôležité to uspieť v tej výzve, ktorá bude vyhlásená.
Tomu rozumiem.
Ale pre budúcnosť bude veľmi dôležité zaviesť takýto program.
To asi s ministerstvom školstva,
áno, aby
výskumu,
boli,
vývoja,
áno,
mládeže, vedy.
Áno, veda vypadla z názvu, bohužiaľ, takže, ale všetkého toho, čo ste povedali, takže
no, dobre,
je to úloha skôr alebo otázka, ktorá by mala smerovať k na pána ministra školstva.
Môžeme sa ho aj na toto opýtať. Pripomenieme len veľmi stručne, vy sa tam pozeráte ešte hlbšie do atomov. Čo je pointa celého toho výskumu a aké by mal priniesť výsledky?
Čiže my dodnes nerozumieme úplne základným procesom, ktoré držia pohromade atomové jadro, ktoré mnohé z jeho vlastností určujú. Vrátane tých vlastností, ktoré využívame aj teda v technickej praxi. My používame v čom sa líšime od väčšiny skupín je, že študujeme také jadrá, ktoré majú nepárny počet častíc. Teda protónov a neutrónov dohromady musí byť nepárny počet. Oni prinášajú niektoré veľmi zaujímavé informácie, ale platíme za to tým, že sú výrazne komplikovanejšie, sú dáta, ktoré získavame a je ďaleko ťažšie tú informáciu z tých dát vydolovať.
No ja som chcel ešte aj dodať, že ten výskum nadväzuje aj na vaše predchádzajúce pôsobenie v CERNE.
Áno, áno, teda ten spektrometer Tatra bol práve detektor navrhnutý na to, aby bol schopný detekovať signály z týchto nepárnych jadier. Je pomerne málo systémov na svete, ktoré to dokážu. Tým, že má to zase, bolo by to na pomerne dlho, tá fyzika je troška iná a tým pádom to žiarenie, ktoré vyžarujú takéto jadrá, je iné ako vyžarujú tie, ktoré majú párny počet častíc. A teda my sme jedna z mála skupín, ktorá sa išla týmto smerom. Ja som mal totiž to pocit, že toto je cesta a svet po nej nejde kvôli tomu, že je veľmi trnitá s neistým koncom. A my sme to skúsili, no a nazval by som tak, ako keby sa blíslo maličké svetielko na konci toho tunela teraz. Ale aby sme mohli pokračovať, naozaj už potrebujeme takýto veľký
kompletný
projekt, ktorý presahuje viac menej možnosti, ktoré štandardne existujú na národnej úrovni.
Čisto laická otázka, pán predseda, čo by mal byť vlastne ten koniec toho, ten efekt toho výskumu, o ktorom sa tu rozprávame?
Oni sú dva. My sme prišli na to, že tie jadrá emitujú žiarenie, ktoré má veľmi malú energiu a my o ňom nič nevieme. Čiže ono nám môže niesť podstatnú informáciu, ktorú momentálne k dispozícii nemáme a my ani nevieme, že či je naozaj dôležitá.
Že to ak nevieme. By sme vedeli, čo by vlastne v skutočnosti znamenala.
Čo by znamenala, to nevieme. My ju musíme získať. Ale jednu vec vieme určite, že toto žiarenie má obrovský potenciál pre aplikácie v nukleárnej medicíne. Takže tam by bol už priamy dopad tohto projektu.
Tu sa bavíme o čom? Napríklad
terapii niektorých typov nádorov. Keď opravíte takýto žiarič priamo do nádoru, teda čo sa aj robí, tak pokiaľ on emituje veľmi nízke energie, tak ožaruje len ten nádor, lebo to žiarenie nemá
dostatočnú energiu. Čiže už sa bavíme priamo o ožarovaní, nie o diagnostike.
Nie. Toto je priamo tá aplikácia, kam by to mohlo mieriť, netvrdím, že aj bude, ale určite by to prinieslo zaujímavé dáta, sú je oblasť už terapie, nie diagnostiky.
Rozumiem, no to je úžasné.
No, to je taká pridaná hodnota, by som povedal, toho nie je to primárny cieľ.
Ale môže z toho byť.
Lebo vždy treba pri takýchto projektoch uvažovať nie len nad to, čo je samotnou témou toho projektu, ale na tých ďalších dopadoch aj.
Rozumiem, čiže, no čiže potom aj o to ľahšie, povedzme, sa získava pozornosť a zároveň aj financovanie takéhoto niečo. No, absolútne, držíme palce, pán predseda, nech sa to pohne. Určite sa o tom ešte budeme rozprávať. No tak, poďme teraz aj k tým veciam, ktoré som nastolil ja, a tá prvá je, že vláda si u Slovenskej akadémie vied objednala víziu a stratégiu rozvoja Slovensko 2040. Povedzte, ako to vyzerá v tomto momente. Pracujete na tých víziách a stratégiách, prebiehajú nejaké workshopy, okrúhle stoly, čo sa deje?
Takže, treba to rozdeliť. Tam je vízia a stratégia sú
správne
dva separátne dokumenty.
Dobre.
A s tým, že stratégia bude nadväzovať bezprostredne na víziu. Čiže
rozumiem.
Na tej stratégii sa priamo ešte nepracuje. Cieľom je termín na odovzdanie vízie, už ako kompletného dokumentu, ktorý bude predložený vláde, je 36. tohto
už
roku.
Teraz.
Už teraz. Takže my máme za sebou sme uprostred veľmi teda intenzívneho a hektického obdobia. Naozaj tá práca je to veľmi široko participatívny
viem
proces.
Viem si to predstaviť.
My sme tú víziu rozdelili na 4 piliere.
K ním sa aj dostaneme, áno.
Každý má svojho lídra, svojho vedúceho, čiže aj to poviem, že kto to je, ale to sú pod nimi, sú v takej pyramidálnej štruktúre, sú ľudia, ktorí priamo tvoria tie texty, ale zároveň to, čo je v tých textoch, je výsledkom participatívneho procesu, kedy prebiehajú.
Čiže nie len akademici z Osavky, ale aj...
Nie. Rozhodne nie. Tie vstupy sú naozaj veľmi široké, aj teda z vysokých škôl, z podnikateľského sektora a tak ďalej.
Rozumiem.
Čiže bude prebehnú aj teda sme pred regionálnymi workshopmi, čiže pôjdeme prebehnúť diskusie aj teda priamo v regiónoch. Takže čiže toto je to, čo sa odohráva. V tejto chvíli už existuje istý, nazvem to nultý variant toho textu, ktorý...
Tej vízie teda?
Tej vízie, áno, ktorý nie je verejný, lebo stále je to naozaj je to pracovná...
Rozumiem.
Pracovná verzia, ktorá zrejme do veľkej miery bude pretvorená. Ja môžem prezradiť, že náš cieľ je tá vízia, by mala mať rozsah okolo 60, úplne maximum je 70
fakt?
Strán.
To nie je veľa, lebo väčšinou takéto vízie aj na 500 strán bychle rôzne
takto,
obrovské.
Takto, to môže byť už tá stratégia potom.
Aha,
to
aha.
je ten rozdiel. Že
rozumiem.
Tie vízie sú práve že pomerne štíhle.
Jednoduché, jasné.
Áno, musí to byť naozaj hutný text, kde v tom finále naozaj sa bude prechádzať každá jedna veta, či je nevyhnutné, aby tam bolo, alebo či je správne formulovaná.
Rozumiem. No a potom, pán predseda, áno. teda tá stratégia, tá dokedy by mala byť hotová?
Okamžite, bezprostredne nad ten termín je 31. január budúceho
čiže
roku.
Čiže pol roka zhruba...
Čiže zhruba pol roka. Tým do istej miery predostieram, že ono paralelne sa už pracuje aj na tom, čo pôjde do stratégie, ale tým primárnym cieľom naozaj je tá vízia, pretože tá určí to, čo má byť v tej
čiže sú to zároveň stratégii. Aj uskutočniteľné termíny, ktoré uvádzate.
Áno, áno, jednoducho k tým termínom sme sa zaviazali a ja som teda prislúbil, že okrem toho, že to bude spracované najlepšie, ako dokážeme, nepovedal by som, že robí to Slovenská akadémia, je to pod gesciou Slovenskej akadémie.
Aj na to sa opýtam.
Áno.
Možno aj taká všeobecná otázka, je v poriadku, že vláda Slovenskej republiky takto úkoluje v úvozovkách Slovenskú akadémiu vied?
To vyplýva zo samotného zákona aha, o Slovenskej akadémii
čiže
vied.
Čiže sa tomu na druhej strane vlastne aj tešíte, že vôbec vás vláda
vítame,
oslovuje?
Áno, my to vítame. My sme dokonca dlhšiu dobu volali po tomto, že je aj úlohou Slovenskej akadémie vied. Samozrejme, tou našou hlavnou misiou je špičkový, najmä základný výskum, aj aplikovaný výskum, ale jedna z tých, ako nám to určuje zákon, je, že aj spolupracujeme s vládou pri dôležitých koncepčných otázkach. Čiže ja chcem, aby bol odborný hlas počuť ako podklad pre kvalifikované politické rozhodnutia.
No však potom všetci áno. volajú, čiže to znie super.
Samozrejme, to politické rozhodnutie je na politikoch. To už musí urobiť vláda.
O tom sa nebáme, to je celkom
akadémia.
Jasné.
No.
Dáva vám pritom vláda aj nejaké limity a hranice, alebo je to vyslovene na vás, čo tam
je,
sa
je
rozhodnete?
Je to vyslovene na nás. Cieľom je vytvoriť, musí to byť nadstranícky a nadrezortný dokument. To chcem povedať, že je vylučujeme akýkoľvek vplyv. Ale nie len zo strany vládnej koalície, ale aj prípadné vplyvy zo strany opozície alebo politických strán, ktoré v parlamente zastúpené
rozumiem
nie
tomu,
sú.
Rozumiem tomu, to znamená, že
a,
aj...
A vylúčenie vplyvu toho rezortizmu je veľmi dôležité, aby sa tam nepretavovali úlohy, ktoré majú jednotlivé rezorty plniť a pokúšte sa ich posunúť.
Cez vás, že inak. Vyriešte tak, to za tak, nás. No. A čo sa týka tých spolupracovníkov a ľudí, ktorí sa na tom podieľajú, to je opäť len na vás, alebo tie nominácie nejakým spôsobom ste museli s vládou konzultovať?
Nie, priamo s vládou nie. My sme oslovili priamo my, plus sme dostali nominácie zo stálej konferencie celospoločenského dialógu, ktorá funguje pri úrade vlády, kde zastúpené naozaj veľmi široké portfólio teda rôznych reprezentácií zamestnávateľov, zamestnávateľských zväzov, dokonca cirkví a tak ďalej. Čiže je to naozaj široká.
No čiže potom, tam sú... potom tá otázka, ktorú už ste sami, pán predseda, otvorili, že kto to všetko vlastne akoby koordinuje celé, keďže spomínate odborníci, zástupcovia mnohých sektorov, dokonca teda aj z regiónov, aj regionálne pohľady, no tak kto to vlastne celé akoby koordinuje? Aj tie procesy, ktoré sú pri príprave, či už vízie, alebo potom stratégie.
Čiže tí hlavní ľudia sú tí vedúci pilierov.
Dobre, k ním sa dostaneme, jasné.
Za malú chvíľu a je vytvorený koordinačný tím na predsedníctve Slovenskej akadémie vied, ktorý je priamo pod mojím vedením. Do veľkej miery formálne veľmi dôležitú úlohu tu zohráva môj kolega, teda môj zástupca, podpredseda Slovenskej akadémie vied pre ekonomiku a legislatívu, doktor Marek Radvanský. Je to hlavne z dôvodu, je to ekonóm a s podobnými stvorbou podobných dokumentov má rozsiahle skúsenosti.
Rozumiem,
nie
rozumiem.
Len na Slovensku.
Za vládu to takže, koordinuje kto, pán predseda? Takže, prípadne prebieha tam aj nejaká takáto, že úzka komunikácia?
Priamo s vládou by som hovoril, že tá komunikácia neprebieha. Existuje koordinačná platforma alebo koordinačná skupina, ktorá je vedená premiérom formálne, ale ona nie je priamo zapojená do tej, nazvem to, každodennej práce.
Rozumiem, rozumiem.
Čiže ono, tam samozrejme je to výstav, bude to predmetom aj oponentúry, takže to nemôže bez toho jednoducho byť.
Rozumiem. No dobre, tak poďme priamo do toho, aspoň stručne skúsme prebehnúť všetky tie 4 piliere, na ktorých celá tá vízia a potom aj stratégia bude stáť. A to je ekonomika, úspešné Slovensko, kvalitný život, udržateľná krajina a moderný štát a jeho inštitúcie. No tak začneme, ak dovolíte, pán predseda, pilierom úspešné Slovensko. Patrí tam ekonomika, inovácie a práca budúcnosti. Garantom je pán Miroslav Štefánik, ktorý je šéfom Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Čo tento pilier bude riešiť? Čo to je? Náš ekonomický rast, stav ekonomiky, ja neviem, jeho udržateľnosť, prechod k znalostnej ekonomike, to by som ešte dokončil, aby sme neboli večne tou nejakou montovňou západu a navyše, z ktorej, ako vidíme, pod chvíľou odchádzajú investori.
Áno, čiže tam do veľkej miery to, tým parametrom, ktorý bude diktovať ten vývoj, je demografia. Ako v tomto Aha. Slovenska demografia je nie je dobrá naša prognóza.
Presne tak.
A tam si treba uvedomiť, že demografické prognózy, na rozdiel od mnohých iných prognóz, sú veľmi presné. Jednoducho, tam sa dá na to spoľahnúť, že naozaj tak bude.
Vieme odhadnúť, koľko ľudí v takom veku, v takom produktívnom dôchodkovom.
To je výhoda týchto demografických prognóz, že sú presné. No, a to je to, čo sa zaoberieme aj odpovedou na otázku, že čo s tým, ako sa k tomu postaviť. A čiže tými strategickými cieľmi je zvyšovanie schopnosti ekonomiky zhodnotiť tú prácu, ktorá je vynaložená. Veľmi čo dôležité je tam oblasť kompetitívne aj vysoké školy, veda, výskum a ďalej to, čo my potrebujeme, v čom Slovensko jednoducho, a to hovorím dlhodobo, my musíme nájsť spoločnú reč, ako prepojiť vedu a výskum s tým podnikateľským prostredím. Uh-huh, naschvál nepoužívam výraz priemyslom, lebo to je biznis ako taký.
Presne
tým, tak. Myslím.
Presne
tie
tak.
Krajiny sú dnes úspešné, ktoré jednoducho dokázali tieto dva svety prepojiť. My v prvom rade si myslím, že musíme začať budovaním dôvery medzi nimi, lebo dlhodobo tá dôvera bola naštrbená.
Medzi vedom a biznisom,
medzi vedom a biznisom. Tie obidve strany majú veľmi dobré argumenty, že prečo to tak je, a ja tomu rozumiem. A my potrebujeme naozaj, aby nás ten biznis začal vnímať ako partnera a zase z našej strany, aby sme skutočne partnerom aj boli.
Rozumiem.
To neznamená, že máme opustiť základný výskum, to rozhodne nie. Ale ten príklad, ako sme hovorili, ten môj projekt, kde to základný výskum,
ano, plus, ale
ja
ale
sa
aj
pozerám na
jasné
možné dopady. Čiže toto
rozumiem,
je to.
Rozumiem.
Ako pripravovať jednotlivcov na kariéry v súvisiace s tým technologickým rozvojom. Jednoducho tie prelomové technológie sú tu a budú v najbližších 5 už 10 rokoch veľmi výrazne.
O čom sa bude najmä o AI, teda umelej inteligencii
je to,
napríklad?
Je to samozrejme AI, ale autonómne systémy ako také, ktoré
rozumiem,
nastupujú.
Rozumiem.
V súvislosti s tým ale prichádza, to nie je len technologická otázka. To sú otázky právne, etické a tak ďalej, ktoré s tým,
samozrejme,
s tým súvisia,
samozrejme.
Ale veľmi dôležitým pilierom, strašne dôležitý pre Slovensko, je udržanie a lákanie a využívanie talentu, ktorý tu máme.
Aha.
Čiže toto je to, kde veľmi zlyhávame. Jednoducho talent odchádza zo Slovenska a tí ľudia sa nám nevracajú a veľmi, veľmi nám chýbajú. Čiže my potrebujeme sa pozrieť aj na toto. Čiže to je jeden z
potom, pán predseda, že keď sa dívame, že keď bude za tým nasledovať už nie je vízia, ale tá stratégia. Ako si to máme predstaviť? Lebo my žijeme v dobe zlej ekonomickej situácii, keď naša ekonomika stagnuje, keď máme zásadne vysoké deficity verejných financií, máme obrovský verejný dlh, pre ktorý mimochodom vláda stále nepožiadala parlament o dôveru. No a aj v tomto čase napríklad čakáme od vlády, od ministra financií, že prinesie ďalšie konsolidačné opatrenia jednak na podporu občanov a jednak samozrejme na podporu rastu ekonomiky. Máme si predstaviť potom tú stratégiu takto, ale alebo ani nie?
Tá stratégia jednoducho, dobre, nešiel by som úplne do detailov, pretože v tejto chvíli ešte nevzniká tá stratégia.
To chápem, rešpektujem.
Budú to naozaj tvoriť ľudia, ktorí rozumejú, ako písať tie stratégie z tých diskusí, ktoré som zatiaľ s nimi mal, tak ja mám tú predstavu takú, že budú to ako keby scenáre v tej stratégii.
Aha, aha.
Že toto
ale
je teda
ako uskutočniteľné
stav,
možné scenáre,
áno,
z východiskový stav,
cieľ,
ktorý
to je cieľ, rozumiem. Jednoducho. Aj tá vízia, ona začína popisom toho stavu, ja sa strašne chcem vyhnúť tomu, aby to vyznelo, že aby sme sa nedostali do dvoch extrémov, že teraz sme čierna diera a v roku 2040 tu bude raj na zemi. Akože jedno ani druhé nie je pravda.
Čiže rozumiem.
Aj teraz spomenujme problémy, ale zároveň vnímajme aj, kde sú, kde máme isté pozitíva, kde máme príležitosti,
jasné,
z ktorých vyjdeme, aké máme rizika a tak ďalej.
No dobre, pilier kvalitný život, pán predseda, zahŕňa témy ako súdržnosť ľudia a spoločnosť, garantom je Martin Smatana, toho aj naši poslucháči a poslucháčky poznajú, pretože pred časom viedol napríklad Analytický inštitút ministerstva zdravotníctva. O čo tu ide, čo sa tu rieši a koho ešte on prizýva k tvorbe tej vízie?
Čiže platí to, čo som povedal, koho prizýva on, jednoducho buduje ten, ani než buduje ten tím, ale v rámci workshopov, v rámci okrúhlych stolov tam naozaj vstupuje odhadom asi 200 ľudí, aby sme rozumeli. Čiže to je
jeden pilier.
Široké.
Alebo dohromady.
Skôr dohromady.
Rozumiem, rozumiem.
A tým cieľom je naozaj teda dôstojná životná úroveň, čiže to, čo používame metodiky OECD na popis toho, aby sme rozumeli, o čom
ako
hovoríme.
Ako vôbec máme životnú
takže,
úroveň?
Áno, čiže na to existujú metodiky.
Jasne.
Ako to je možné vyjadriť nejakými parametrami, ktoré sú merateľné. A takže to stabilné a dostupné bývanie do toho určite vstupuje. Dal by som povedať, mnohé sociálne otázky vstupujú sem. Zdravý a aktívny život vo všetkých fázach života, ktorý tam je. A naozaj tým cieľom je aj istá súdržná spoločnosť pre budúce generácie.
Pretože ano, no, momentálne tak pri tak rozdelenej spoločnosti
tá spoločnosť je naozaj veľmi rozdelená. A malo by byť aj ambíciou aj Slovenskej akadémie vied hľadať tú cestu, ako z tej šlamastiky von.
Isté, viete, zase, ak je spoločnosť v tom, teraz nie v negatívnom, ale skôr v tom pozitívnejšom slova zmysle nejakým spôsobom rozdelená, tak ono je to aj prirodzené, veď jedna časť sa môže politicky, kultúrne, akokoľvek inak dívať na veci tak, druhá zas tak, ale chýba tomu nejaký rešpekt a dialóg.
To napätie v tej spoločnosti
je príliš vysoké.
Je príliš veľké. Sedí.
Rozumiem, no tak To je táto vec, potom tu máme pilier udržateľná krajina, pán predseda. Mm-hmm. Zelená a energetická transformácia, mobilita garantom, Richard Filčák, ten zas vedie Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, čím všetkým sa bude zaoberať táto časť vízie a prognózy, aj s tými politickými rizikami zelených tém, na ktorých vedia populisti zaručene polarizovať spoločnosť.
Tak, celkom iste, naozaj my tam hovoríme o nízkouhlíkovej energetike, to si treba uvedomiť, že už v tejto chvíli Slovensko má veľmi nízkouhlíkovú energetiku.
Áno, tak to áno, priemerne to je skutočnosti, tak kvôli čomu? Kvôli tej jadrovým elektrárňam?
Áno, keď si vezmeme parameter, aké množstvo CO2 je vyprodukované na 1 kWh vyrobenej energie, tak čo sa týka elektrickej energie, tak tam patríme medzi špičku v Európe, pretože dominuje jadrová energetika. Jadrová energetika má jedno z najnižších toto číslo.
Rozumiem, rozumiem.
Prosím, nehovorme o tom, že jadrová energetika je bezuhlíková, pretože nie je. Ani jadrová energetika nie je bezuhlíková, pretože v rámci toho palivového cyklu, keď vyrábate to palivo, to je veľmi komplikované toto číslo vypočítať. Jadrová elektráreň pozostáva z veľkého množstva betónu. Keď betón tvrdne, tak je veľkým zdrojom CO2.
Rozumiem.
Čiže ani vodná energia z tohto nie je bezuhlíková, keď zarátate všetko.
Všetky tieto, áno, faktory,
ale
rozumiem.
Keď vezmeme Slovensko, čo sa týka produkcie elektrickej energie, tak sme na tom dobre. to, kde vidíme veľký priestor na hľadanie riešení, tak to je kúrenie. Kde kúrenie je postavené na takmer výlučne na fosílnych palivách. Tam je taká moja vízia, o ktorej ja hovorím dlhodobo, nastupuje technológia malých modulárnych jadrových reaktorov. Zatiaľ sú to klasické energetické alebo elektrické reaktory produkujúce energiu, ktoré sú, tie bloky sú iné. To si prosím nepredstavujme, že to je zobraný veľký reaktor a zmenšený
a ako reaktor. Ako si to máme predstaviť? Takže lebo sú, aj pri tej dnešnej téme sa veľa hovorí o týchto.
Oni skôr vychádzajú z koncepcie tých reaktorov, ktoré poháňajú ponorky. Alebo, čiže líšia sa tou svojou filozofiou, ale čo bude nastúpať, budú vyslovene teplárenské reaktory. A tam vidím ja obrovský priestor a v Slovensku vzhľadom na postavenie jadrovej energetiky a vzdelávania tu ho má v Európe. Hľadajme riešenie pre priemyselné teplo. Máme tu priemysel, ktorý vyžaduje obrovské množstvo tepla, ktoré získava spaľovaním fosílnych palív a má veľké problémy teraz. Tak pokiaľ by sme dokázali nasadiť takéto reaktory na produkciu tepla priamo vo fabrike, že nebude tam ten medzikrok výroby elektrické energie,
rozumiem,
pretože ten je doprevádzaný relatívne veľkými stratami,
áno,
s ktorými pramálo vieme urobiť. Čiže to je prvá vec. A druhá vec je aj zvýšiť tú kogeneráciu už aj v existujúcich jadrových blokoch.
Zaujímavé, zaujímavé.
Dnes elektráreň v Bohuniciach vykuruje Trnavu, vykuruje Hlohovec, Piešťany, čiže tam sú naozaj horúcovody natiahnuté z elektrárne. Už pri Mochovciach to tak nie je, tie zámery boli, ale...
Čiže by sa mohlo v tom tam
nie
pokračovať.
Nie je, tak prichádza technológie, ktoré sú schopné využiť toto zvýškové teplo.
Rozumiem, no,
samozrejme,
rozumiem.
Tá úvaha nie je nová, samozrejme, ale nastupujú nové technológie.
No inak to som sa chcel spýtať, tie malé reaktory, to existuje už?
Áno, áno, už sú tu prvé, ktoré by mohli byť, zatiaľ komerčne v Európe príliš nebežia, ale naozaj je to technológia, ja už som to niekde povedal v nejakom rozhovore, môj odhad je 5, maximálne 10 rokov, kedy budú komerčne nasaditeľné.
No, tak to znie super. Mimochodom, keď sme pri tom, tak vy osobne ako jadrový fyzik a Slovenská akadémia vied podporuje aj tie plány. Teraz sa nebavme o tom mechanizme, akým spôsobom, o obstarávaní, o čomkoľvek, ale skrátka tie plány na novú, teda tretiu jadrovú elektrárne na Slovensku.
Ja už som to povedal niekoľkokrát, môžem to zopakovať. To rozhodnutie je veľmi dobré o vybudovaní nového jadrového zdroja. To, ako bolo urobené, že kto to bude, to je politické rozhodnutie.
Preto som to aj oddelil od toho.
To nebudem komentovať, ale to samotný ten zámer je veľmi dobrý, ale dodám dve veci. Prvá je, treba si uvedomiť, že tá výstavba bude trvať nejakú dobu.
No iste.
A tá doba sa môže veľmi podobať s dobou, ktorú majú ešte pred sebou Jaslovské Bohunice. Pretože potom už sa dostaneme do stavu, že reaktory v Jaslovských Bohuniciach narazia na hranu svojej životnosti.
A budú sa musieť vyraďovať, hej?
Kedy už nedokážeme ďalej predĺžiť. Ona raz jednoducho tá doba nastane.
Jasné.
Čiže ten nový zdroj vlastne len nahradí Jaslovské
Bohunice.
To je
koľko, je to 15, 20 rokov? Alebo
to je, hovoríme o takom
dobre
niečom. A
no
druhé,
dobre,
čo by som ešte dodal, to je dôležité.
Dokončite.
My výrazne musíme podporiť vzdelávanie a výskum v oblasti jadrových technológií.
No.
Inak nám budú chýbať ľudia.
No veď práve, ak by sme mali stavať na tom, čo hovoríte, tak určite len veľmi stručne vaša reakcia, pán predseda, keď sa rozprávame aj o životnom prostredí, no tak vidíme to aktuálne aj pri útokoch ministra životného prostredia Tomáša Tarabu na vedcov zo Slovenskej akadémie vied pre ich kritické stanoviská v súvislosti s ozonáciou aktuálne v našich štyroch národných parkov, čo je ale veľmi kritické, pretože tam ide aj o viac ako 730 miliónov eur z plánu obnovy, ktoré Slovensko chce získať v jednej z platieb, myslím, že to je 8. platba v poradí. Pán minister Taraba vyhlásil toto, a to je citát, chcem naozaj oceniť prácu všetkých, ktorí absolútne vedecky k tomu pristupujú a žiaľ, je mi veľmi ľúto, že Slovenská akadémia vied, ktorá mala byť tým základným nosičom nejakých faktov, sa ukázala ako organizácia, ktorá vyslovene, ak nechcem povedať, že priamo sa pokúsila o vedecký podvod, tak prinajmenšom musím povedať, že veľmi vedecky nepôsobí. Pán Jozef Šibík od vás z centra biológie rastlín a biodiverzity, ktorý bol, teda predpokladám, aj súčasťou toho veľkého tímu, ktorý vytvorila Prírodovedecká fakulta aj spolu s odborníkmi Sávky, povedal, a to je jeho citát zas pána Šibika, kým my pracujeme zadarmo mimo našich výskumných úloh, minister nakrúca dezinformačné videá za peniaze daňových poplatníkov a píše nepravdivé statusy. No tak, pán predseda, povedzte, ako vy, ako vedec a predseda Sávky, a ak navýše Sávka spolu s tou Univerzitou Komenského vôbec k debate o zonácii bola prizvaná samotným ministrom, ako vy na toto reagujete?
Tak Slovenská akadémia vie, teda dnes vydá svoje stanovisko k tomu, kde sa vyjadrí aj teda k výrokom pána ministra. Ja by som len povedal k tomu toľko, že ja naozaj stojím za odborníkmi a odborníčkami, ako je aj pán doktor Šíbik. Je to, pre nás je to výsostne odborná téma a naozaj je kolega Šíbik je pripravený prísť aj sem a naozaj vysvetľovať tie postupy.
Určite, ktoré určite budeme mali, veľmi radi.
Ktoré
inak...
sú, áno, ktoré sú ako naozaj výlučne vedecké.
Inak, pán predseda, trošku sa to prekrýva aj s tým, ako aj tu v tomto štúdiu napríklad predseda Najvyššieho kontrolného úradu, pán Andráši, hovoril o tom, a to bolo po stretnutí zas s predsedom protimonopolného úradu, ako v poslednej dobe rastú a s... pritvrdzujú útoky politikov k smerom, k nezávislým inštitúciám, no tak očividne aj SAV sa stala toho.
Máme, a nie je to úplne nová situácia pre nás.
Zvládate to? Povedať,
myslím si, že áno.
No dobre, no veď, vždy keď nie, tak sa o tom môžeme pokojne rozprávať. Ano. Čas nám strašne rýchlo ubieha, tak ano. Aspoň veľmi rýchlo ten posledný pilier, o ktorom by sme mali ešte hovoriť, a to je moderný štát, ten rieši inštitúcie, spravodlivosť, obranu, bezpečnosť, aj digitálny štát, čo je teda všetky tieto faktory, ktoré som vymenoval, mimoriadne dôležité v tejto vypätej dobe rôznych bezpečnostných kríz a vojen. Garantom je tu Tomáš Černenko, on v minulosti viedol Inštitút správnych a bezpečnostných analýz ministerstva vnútra, takže celá vízia má teda jednoznačne aj bezpečnostné aspekty.
Určite má bezpečnostné aspekty a nevstupujú len do toho štvrtého piliera, ona tá bezpečnosť sa vlastne vynie cez všetky tie piliere, lebo bezpečnosť to nie je len tá, nazvem to taká, tá vojenská, fyzická bezpečnosť, alebo teda hybridné hrozby, ale je tu energetická bezpečnosť, potravinová bezpečnosť.
Tak.
Bezpečnosť v zdravotníctve a tak ďalej. Čiže to ide cez všetky. Čiže tento pilier moderný štát je relatívne najkomplikovanejší z tých troch, pretože zahŕňa naozaj veľmi veľa vecí od tej architektúry štátu, samozrejme po prípadné reformy štátnej správy. Takže tam on je, kolega Černenko je z Ekonomickej univerzity, čiže už to dokumentuje, že nie je to len Slovenská akadémia vied.
Jasné.
A že len dvaja sú z SAV, z tých vedúcich pilierov. No, to, čo momentálne posilňujeme v tejto oblasti, je väčší vplyv právnikov, lebo trošku viac nám dominovali ekonómovia v rámci toho a tie právne aspekty, ktoré tam sú, vrátanie ľudských práv napríklad.
Aké sú tu podľa vás najväčšie úlohy, alebo jednak problémy z pohľadu vízie, alebo teda výzvy z pohľadu vízie a na druhej strane problémy z pohľadu potom už samotnej realizácie stratégie.
Čiže to je efektívna architektúra štátu. To je prvá vec. Politiky založené na dôkazoch a na odborných podkladoch, o tom sme hovorili ano. Pred chvíľou, dostupnosť verejných služieb, čiže oblasť verejného obstarávania.
Rozumiem. No,
právny štát a bezpečnosť, vrátanie tej najrôznejšej bezpečnosti, odolnosť spoločnosti, bezpečnosť na uliciach. To je vec, ktorá v Európe nie je už úplne samozrejmá.
No, pán predseda, znie to úžasne a určite nie som sám, ktorý sa teší potom na výsledky vašej práce, či už v podobe vízie, alebo potom tej konkrétnej stratégie, ktorá na to bude nadväzovať. Povedzte, ako to bude vyzerať, keď to bude všetko hotové, máme rôzne skúsenosti, tak bude potom nejaké zhodnotenie aj potom, ako odovzdáte víziu, aj potom, ako odovzdáte stratégiu, nejaké povedzme jednak stanoviska samozrejme vás, vedcov,
áno.
A očakávate aj stanoviska vlády.
tomu?
Je to prirodzené, že vláda by sa mala k tomu postaviť. Ostatne je to dokument, ktorý pripravujeme tak, aby eventuálne ľubovoľná vláda našla v tom inšpiráciu, aby jej to poslúžilo.
Čiže rozumiem.
Tak je to písané.
Aj to je treba povedať, že síce si to objednala táto vláda, ale to nie je myslené, že teraz Savka robí
pre Slovensko. Nadstranický dokument. Tak. Presne robíme to pre Slovensko. Ako k tomu môžu rôzne politické reprezentácie prísť,
to je na nich. Dobre, posledné dve otázky. Ano. Ja sa to samozrejme pýtam aj preto, pán predseda, pretože keď vláda Slovenskú akadémiu vied požiadala a zadala jej teda vypracovanie materiálu, nie vždy to dopadne, ako by možno malo. Napríklad, keď si ministerstvo zdravotníctva na základe rozhodnutia vlády u vás objednalo tú analýzu mRNA vakcín proti COVID-19, odmietalo ju najskôr zverejniť. Vláda od nej dodnes nerokovala, a to už sa bavíme rok dozadu. Tak aj práve preto v septembri minulého roka ju zverejnila samotná Slovenská akadémia vied. Neobávate sa podobného prístupu vlády aj v tomto prípade? Ale rovno dám aj pomlčku a pýtam sa, že má to potom zmysel aj v súvislosti s tou mRNA vakcínou, analýzou, že ste to za tých 350 000 robili?
Takto, tam treba si uvedomiť jednu vec, že v čom je rozdiel. Súčasťou toho uznesenia vlády o analýze bolo aj zastavenie nákupu vakcín.
Áno, to
čiže
sedí.
Celé leto to bolo zastavené. Na základe tejto správy, ešte predtým, ako sme ju zverejnili, dva dni predtým, pán minister Šaško obnovil nákup vakcín.
Už pod vplyvom obsahu analýzy.
Tej analýzy.
Jasné.
Čiže to zásadné politické rozhodnutie, ktoré bolo treba urobiť, bolo urobené na
to
základe
sedí.
Toho odborného absolutne. Podkladu. Čiže z toho pohľadu to malo zmysel a je tu druhý efekt, ktorý je pridaný. Jednak Slovenská akadémia vieda, teda opätovne ďakujem všetkým, ktorí vtedy vystúpili verejne a podporili Slovenskú akadémiu vied. Naozaj sme dostali masívnu podporu aj od verejnosti, ale aj od mnohých mienkotvorných inštitúcií Slovenskej republiky.
Za to sa nedá nič len poďakovať, že ste sa do toho vlastne nakoniec podujali aj s tými výsledkami.
To, čo sme videli na jeseň, bol veľmi vysoký záujem o očkovanie. No, a to je vec, ktorú veľmi pozorne sledoval diplomatický zbor v Bratislave. Ja sa priznám, že ja som ani veľmi nevedel o tom, že takýto záujem je a teda navštívili ma dvaja veľvyslanci, ktorí ma upozornili na to a vyslovene sa ma pýtali, ako sme to dosiahli, ako sme to postupovali, lebo Slovensko nie je jediný štát na svete, ktorý
má problém. Samozrejme.
A dokonca ma oslovila Nemecká akadémia Leopoldína a organizuje veľké stretnutie akadémie v Bruseli, kde práve chceme debatovať o tom, že tu Slovenská akadémia ukázala, že môže mať aj nejaký výtlak, že ten
to je zaujímavé. Ja keby nechcem to, pán predseda, zjednodušovať, ale teda asi ste im odpovedali, no to musíte mať najprv splnomocnenca vlády, ktorý bude šíriť, ak nie priam dezinformácia a hoaxy, tak minimálne teda ako veľmi problematické veci, v našom prípade skôr to prvé sedí. No a potom musíte mať akadémiu vied, ktorá dostane zadanie, ona to vedecky posúdi a zrazu pozrite sa fakty sú na svete, nakupujú sa mRNA vakcíny, ľudia sa očkujú.
Ono, tam bol ešte jeden faktor, síce, že Slovenská akadémia vied si povedala, že ten dokument by mal byť verejný a zverejnila ho.
Áno, to bolo nesmierne dôležité. Čiže keby náhodou sa stalo aj tu, tak vy zverejnite to, čo robíte, lebo to robíte v prospech
krajiny. Samozrejme.
No dobre, pán predseda, už naozaj nás tlačí čas, tak poslednú otázku, ktorú stihneme, ale tá je teda mimoriadne zaujímavá, pretože minulý mesiac bol spustený do prevádzky a už do ostrej prevádzky nový národný superpočítač Perún. Môžete nám povedať, že o čo presne ide? Že čo je to za počítač? Čo vlastne dokáže? Na čo nám je?
Čiže superpočítač umožňuje urobiť jednu vec, že mnohé vedecké, ale nie len vedecké, aj teda vývojové, biznisové otázky, dokonca štátna správa, môžete tie procesy previesť do digitálneho priestoru a namiesto zložitého experimentu alebo zložitej nejakej analýzy to vypočítať.
Aha.
A to má vplyv, ja to poviem takto, napríklad môžete študovať vlastnosti, chemické vlastnosti látok, ktoré ešte ani neexistujú. Čiže vy môžete nájsť chemickú látku, ktorá bude mať zaujímavé vlastnosti a môžete povedať potom, že treba hľadať cestu, ako ju vyrobiť, ako ju pripraviť.
Aha.
A nie naopak, že budete hľadať a potom skúmať, že či to, to dokážete použiť.
Rozumiem.
Takže a takýchto procesov naozaj v tej oblasti nové materiály napríklad. Čiže vy môžete testovať ich vlastnosti a až potom sa pustiť už oni ako keby takéto simulácie otvárajú okno, to nazvem.
Aha. Čiže posúva to Slovensko, Slovensku vedu akoby...
Celkom iste, nie len, a prosím, nie len vedu, toto odlížme, a že naozaj je tam veľký priestor aj pre podnikateľov, pre priemysel, ktorý vyrába niečo, ako optimalizovať svoje procesy, čiže otvára sa tento a pre štátu.
A to bude
správu,
aj k dispozícii,
veľké,
hej?
Áno.
Pre množstvo
veľké,
organizácií.
Veľké ekonomické modely napríklad môžete testovať podľa, pomocou
ako,
tohto.
Ako to vyzerá? Takže, zmestí sa to do jednej miestnosti?
Nie. Je to relatívne taká nie veľká, veľká stavba a môžete si to predstaviť. Sú to také rekové skrine, v ktorých je tá infraštruktúra umiestnená, má to chladenie, čo je veľmi zaujímavé, má veľmi dobre optimalizovanú spotrebu energie.
To je asi problém pri takýchto počítačoch,
áno,
hej?
Áno, čiže my sme naozaj optimalizovali a čo sa týka toho pomeru spotreba, výkon, tak patrí naozaj k špičke na svete tento počítač.
Ale ten interfejs je stále cez nejaký monitor, kde sedí niekto a píše do klávesnice, alebo ako vlastne...
Tak v konečnom dôsledku áno.
Hej, že takto. No dobre. Dobre, a to budeme potrebovať postupne viac takýchto strojov, alebo ako sa to bude uberať v tomto?
Oni sú dva, ten projekt bol rozdelený, jeden je projekt v Košiciach, jeden je v Bratislave, zase je to politické rozhodnutie, že to takto urobilo, čiže nejdem to komentovať. Každý
dobre.
Je trošku iný svojim typom, umožňuje iné typy aplikácií. Takže,
rozumiem.
A s tým, že darí sa do veľkej miery tú spoluprácu tam udržať a viete, ono je v zásade u týchto zariadení, tak nezáleží na tom, že kde stoja, pretože k tomu sa pripojíte
vlastne vzdialenie. No, tak to je podstatné. No dobre, no tak ešte by bolo o čom, pán predseda, tak musíte zasa prísť čo najskôr, nech pokračujem v našej debate. Vynikajúce, špičkový slovenský jadrový fyzik, predseda Slovenskej akadémie vied Martin Wenhardt, ešte raz ďakujem, že ste boli a podľa možnosti príjemný deň.
Takže, a ja ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme veľmi pekne, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Každý z nás má jednoho fanúšika, ktorý ho nenávidí, ktorého píše. A Fenčo ich má plno, ale vrátil sa k nám.
Po krátučkém intermecu.
Veď som sa tešil na dnešné nahrávanie a mám tu milión poznámok.
Aj na Pavlika?
Takže od novej sa nemusí odpovedať.
Neznášam, keď ho Marek volá Pavlik.
Prakticky nemáme s Pavlikom žiadne spory, my by sme so sebou iba súhlasili.
Ale ja mám a neventulujem. A buď rád.
Ja končím.
Ako sa ja vlastne môžem kámošiť s niekým, kto fandí Vegas a spomína na Nagano?
Inak, ale...
Počkej, to chci... To je
výzva do ringu.
Jak to dořeknem. Ja som tiež zadúpal moderátorské ambície, když som šiel za Fenčom do podcastu. Vlastne chápem to.
Ale vidíš, no. A nie ste radi, že ste zase spolu?
Ne. Marner vo Vegas, tak ja sa na toto teším. To si užijem.
Si skončil.
Ja som dlho nevidel sa tak zasvietiť v oči Vazďáka.
Toto nie je All-Star Game, toto je Playoff Match. My sme bastardi a toto je Trash Talk o NHL. Nový diel máš vždy najneskôr v piatok ráno, ale nahrávame v stredu, takže Hero, YouTube a všetky apky by mali byť najneskôr vo štvrtok.
Za co bych se chtěl všem fanoušikům dopředu omluvit za ty
zase
agresivné,
šovinistické, nekorektné príspevky.
Ale
zásadně se distancujeme a s některými souhlasíme.
Odsouhlasili jsme si, že mu to zůstává.